выпуск новинок.
У эфиры «Ваша свобода» выники дня. У гэтым выпуску мы расскажем про початок круглосуточной варты у будинку протестантской церквы «Новое житё», поговорим про то, у якую колонию могут накировать Артема Дубского, прогушить экспертиза свободы, что может зарабить белорусский урад супрать скорочения золотовалютных резервов и адмоуного сальда замежного гандлю. А у передачи «Барды свободы» змейсер Бартосик протягне знайомить вас с Тамашем Сулимом. Але спочатку подсумование усіх головных темов. Партыі «Свабоды і прагрэсу» чацвёрты раз адмовілі ў рэгістрацыі. Вярхоўны суд Беларусі не задаволіў скаргу стваральнікаў партыі на Міністэрства юстыцыі. Адзін з кіраўнікоў стваранай партыі, Сергей Казлоўскі, лічыць, што сур'ёзных доказаў парушэння законадаўства Мін'юст на судзе не прывёў.
Мін'юст чапляецца к некай буквы, дзе надо ОА, чапляецца к лічбам, хаця сам у адказе неверна указаў лічбы, якія указаны і ў пратаколе мандатнай камісіі, і ў пратаколе з'езда. Таксама прыклаў дакументы, якія паступілі двух витебских вышедших учебных установ, у каких ни одного прозвища не называется. Окажется, про некие списки. А что это за списки? У приложения нема.
У будинку Менской суполки протестантской церкви «Новое житё» почалася круглосуточная варта. Верники отмовляются отдавать уладам свой молитовный дом. Спынить переслед верников запотребовала международная организация «Европейский христианский политический рух». Больше за полсотни пасторов белорусских протестантских суполок подписались под зворотом у подтримку нового життя. Серед їх пастор церкви Ян Продвісник Антоній Бокун.
Ми підписалися у оборону церкви «Нове життя», тому що, по-перше, писання каже, що церква – це одне тіло, і коли покутує один член, то разом з ним покутують усі члени. Друге, так само солідарність, вона не дозволяє проходити беззаконню кишком. І коли багато люди виказують солідарність разом з церквою «Нове життя», то ця церква, вона буде до цього часу, її нічого не можуть зробити, і це слава Богу.
Кіравництво акціонерного товариства «Белшина» відмовляється виділити помешкання заводської суполці Білоруського незалежного профсоюзу. Його пропонують зареєструватися поза територією підприємства. Міжнародний валютний фонд не виступає з рекомендацією провести в Білорусі девальвацію національної валюти, заявив керівник Європейського департаменту МВФ Марек Белька. За год насельніцтва Беларусі скарацілася на большым 12 тысячаў чалавек. З 26 жніўня да сярэдзіні верасня на тэрыторыі Беларусі і іншых краінаў арганізацыі дамовы пра калектыўную бяспеку пройдуць супольныя вучэнні АДКБ. Галоўны санітарны лекар Расіі Геннадзь Анішчэнка плануе бліжэйшым часам наведаць Беларусь. Ён возьме ўдзел у нарадзе ў справе барацьбы з гэтак званым свінным грыпам. У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня». З вами Ганна Соус. Як вы уже чули, у будинку Менской суполки протестантской церкви «Новое життё» почалася круглосуточная варта. Верники отримливают листы подтримки от інших протестантских суполок с Беларуси, Литвы, Украины и России. Передаю Любовь Лунева.
На вечер серады верники церквы «Новое життё», а гэта каля тысячи человек, збирают агульный сход, каб абмеркаваць ситуацию. Прадстаўнікі церквы заявляют, что ранейшее решение не отдавать свой будинок яны не скасуют ни при яких обставинах. Верники вырашили так само круглосуточно быть у молитовном доме. Одны приходят туды одразу после працы и застаются на ночь, іншие приходят раніцай ці днем. Таким чином, некалькі десятков человек увесь час знаходятся у храме. Гэта не первый выпадок, коли верники круглосуточно знаходятся у будинку церквы. Так было 3 года тому, коли верники тримали голодовку из-за того, что улады позбавили их земельного наделу и будинку. Тады пастора церквы выкликали у администрацию Александра Лукашенко и пообещали вернуть им маёмасць праз суд. Але суд прыняў рашэнне на карысць уладаў, і будынак ад 21 жніўня стаў маёмасцю Менгарвыканкаму. Царква «Новае жыццё» атрымлівае десяткі лістоў падтрымкі з Беларусі, Расіі, Украіны і Літвы. У абарону пратэстантаў выступілі таксама вядомыя грамадскія дзеячы і палітыкі Беларусі. Гаворыць адзін з іх, сусташыня аргкамітэту дзеля стварэння беларускай хрысціянскай дэмакратыі Павел Севярынец.
Мы лічым, што патрэбная міжнародная кампанія салідарнасці з «Новым жыццём» і заклікаем вядучых еўрапейскіх палітыкаў звярнуць на гэта ўвагу. Напад на «Новае жыццё» гэта выклик усім християнам и выклик демократичным свободам у Беларуси. Справа тут не только в конкретной церкви и не у протестантах. Под ударом свобода веровызнания, демократия, свобода всех церквей Беларуси. Тому белорусские христиане потребуют молитовной, информационной, политической поддержки. И белорусская христианская демократия такую кампанию будет разворачивать.
Сегодня спынить переслед верников запотребовала международная организация «Европейский христианский политический рух». Больше за полсотни пасторов белорусских протестантских суполок подписались под зворотом у подтримку нового життя. Пастор суполки «Новое життё» Вячеслав Гончаренко от имя всех верников выказывает подяку за белорусскую и международную подтримку их церквы.
Мы очень благодарны многим людям неравнодушным, которые сейчас проявляют инициативу, поддерживают нас и пишут письма в правительство, и нам лично присылают письма поддержки, моральной поддержки. Это пасторы, белорусская общественность, международная общественность, также из разных стран. Поэтому я благодарю Бога, что мы не одиноки, и мы не оставлены, мы видим эту поддержку от множества людей.
С пастором суполки «Новое життё» Вячеславом Гончаренком гутарила Любов Лунёва. А зараз про одну з наших вечаровых передачаў.
Ці правда, что на свободу телефонуюць одну особой старейшего веку? Чому пенсионеры сидят с пучком кропу на тротуары и не бьются? Чому у Беларуси душить человека петушчего? Коли Менск станет китайским? Вось проблемы, якія хвалюють наших слухачов у звонках на свободу. У гэтую неделю разом с вами хваляваться будет Ян Максимюк у новой передачи «Радио Свобода. Звоночки».
Звенят звоночки, звенят. Звенят звоночки, звенят.
Гэта перадача Яна Максімюка прагучала не толькі ў нядзелю, яна будзе паўтарацца хвілінаў праз 25 у нашым эфіры. У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня» працягваем праграму. У Бабруйскім следчым ізалятары пакуль не даюць дакладных звестак, калі і куды накіруюць адбываць пакаранне палітвязня Артёма Дубскага. Чакаецца, што яго адправяць па этапе ўжо 28 жніўня. 7 ліпеня Артёма Дубскага асудзілі на год калоніі за парушэнне парадку адбыцця пакарання паводле гэтак званай справы 14, перадае Алег Груздзіловіч.
Маці палітвязня Алена Дубская пакуль марна спрабуе даведацца, куды накіруюць для адбыцця пакарання яе сына, актывіста Маладога фронту Артёма Дубскага. У сярэдзіне дня з Аленай Дубскай удалося злучыцца праз тэлефон. Вось толькі што дазванілася ў спецчастку Бабруйскай турмы. Мне далі іх тэлефон на спатканне з сынам 4 дні таму. Сказалі, што 26 жніўня змагу даведацца, куды яго накіруюць. Але сёння ўжо сказалі, што дакладных звестак не дадуць. Маўляў, чакайце, пакуль пасля этапу прыйдзе афіцыйная папера, куды патрапіў сын. Паводле неафіцыйных звестак, гэта можа быць Магілёўская альбо Шклоўская калоніі агульнага рэжыму, паведаміла Алена Дубская. У дэпартаменце выканання пакарання ў Міністэрстве ўнутраных спраў корэспандэнту Радыё Свабода таксама адмовіўся сказаць, дзе будзе адбываць пакаранне Артём Дубскі. Міліцыянт спаслаўся на службовую інструкцыю, якая забараняе паведамляць такія звесткі. У Магілёве ёсць дзве калоніі. У адной з іх адбываў пакаранне амерыканскі грамадзянін Эммануіл Зэцер, які выйшаў на волю ў ліпені. Паводле Эммануіла Зэцера, магілёўская калонія – тыповая савецкая турма. У шклоўскай калоніі летась адбываў пакаранне палітвязень Дзмітр Дашкевіч. Калонія вялікая, там контынгент самы розны, ад звычайных крымінальнікаў да карупцыянераў. Калонія быццам паказальная, нават ёсць сваё тэлебачанне, але ў любой калоніі пэўнаму чалавеку могуць стварыць цяжкія ўмовы, таму ўсё залежыць ад асабістых якасцяў вязня. Артём ўжо даказаў, што можа вытрымаць цяжкасці, верым у яго і гэтым разам. А мы на волі будзем змагацца за ягонае датэрміновае вызваленне. Гэтак сказаў пра Артёма Дубскага лідар Маладога фронту Дзмітр Дашкевіч.
Алег Груздзіловіч з Менску. Працягваем праграму. У Літве ў ваколіцах Вільні знаходзілася тайная турма цэнтральнай разведвальнай управы ЗША, у якой амерыканцы трымалі 8 палонных цягам 12 месяцаў да канца 2005 году. Пра гэта паведаміла нядаўна амерыканская інфармацыйная кампанія ABC News. Побач са мной студыя глядальнік свабоды Ян Максімюк. Ян, як абгрунтоўваюць сваю інфармацыю журналісты гэтай кампаніі?
Гэтую звестку кампанія ABC News атрымала ад былых супрацоўнікаў ЦРУ, якія мелі датычнасць да тайнай праграмы размяшчэння па-за межамі ЗША палонных тэрарыстаў або падазроных у тэрарызме. Пасля атакі на сусветны гандлёвы цэнтр у Нью-Йорку 11 верасня 2001 году. Адзін з гэтых супрацоўнікаў паказаў журналістам ABC News запісы бартавых дзённікаў самалётаў ЦРУ, якіх нібыта ўжывалі для транспарту падазроных у тэрарызме ў Літву, Тайланд, Афганістан, Польшчу, Румынію, Марока і ў турму Гуантанама на Кубе. Паводле гэтага супрацоўніка, самалёты ЦРУ, якія насамрэч прызямляліся ў Літве, Паведамлялі ў еўрапейскія цэнтры кантролю за палётамі, што ляцяць у іншую краіну, найчасцей у Польшу або Фінландію. Падобная сістэма, паводле былога афіцэра ЦРУ, ўжывалася таксама ў выпадку прызямлення самалётаў ЦРУ ў Польшчы і Румыніі.
А што кажуць афіцыйныя асобы Літвы на гэтыя закіды?
Прэзідэнт Літвы Даля Грыбаўскайце ў першай рэакцыі на паведамленне сказала, што яна не можа пацвердзіць існаванне такой турмы на тэрыторыі Літвы. Цытую. Я шкадую, што наша краіна знайшлася ў гэтым спісе. Нашым заданнем будзе або пацвердзіць, або абергнуць гэтую звестку, дадала яна. Канец цытаты. Альгірдас Бразаўскас, які быў прэм'ер-міністрам Літвы ў часе меркаванага існавання турмы ЦРУ ў Літве, сказаў журналістам, што паведамленне ABC News – гэта фантазіі. Ну, а Міністэрства замежных справаў Літвы на мінулым тыдні афіцыйна абвергла, цытую, «чуткі і выдумкі аб тым, што на тэрыторыі Літвы нібыта дзейнічалі сакрэтныя турмы ЦРУ».
А здаецца, што пра справу замежных турмаў ЦРУ мы ўжо чулі некалькі гадоў таму. Давайце прыгадаем, калі гэта было.
Упершыню свет пачуў пра гэтую справу пад канец 2005 году ад журналіста Washington Post і менавіта ABC News. Ну а паводле Human Rights Watch, у спісе краін, у якіх маглі знаходзіцца такія турмы, былі Польшча, Румынія і адна неназваная постсавецкая краіна. Тады парламенцкі камітэт па замежных справах літоўскага парламенту ў адказ на падазрэнні, што менавіта Літва ўдзельнічала ў гэтай тайнай турэмнай праграме ЦРУ, афіцыйна паведаміў, што амерыканскія спецслужбы не ўтрымлівалі ніякіх асобаў падазроных у тэрарызме на тэрыторыі Літвы і што літоўскія аэрапорты не выкарыстоўваліся для транспарту такіх асобаў. На гэтым справа тады і закончылася.
Я дзякую аглядальніку «Свабоды» Яну Максіміку. У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня» і зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня. Партыі «Свабоды» і «Прагрэсу» чацвёрты раз адмовілі ў рэгістрацыі. Вярхоўны суд Беларусі не задаволіў скаргу стваральнікаў партыі на Міністэрства юстыцыі. У будынку Менскай суполкі пратэстанцкай царквы «Новае жыццё» пачалася кругласутачная варта. Вернікі адмаўляюцца аддаваць уладам свой малітоўны дом. Спыніць пераслед вернікаў запатрабавала міжнародная арганізацыя «Еўрапейскі хрысціянскі палітычны рух». Больш за паўсотні пастараў беларускіх пратэстанцкіх суполак падпісаліся пад зваротам у падтрымку «Новага жыцця». Кіраўніцтва акцыянернага таварыства «Белшына» адмаўляецца выдзеліць памяшканне завадской суполцы беларускага незалежнага прафсаюзу. Ёй прапануюць зарэгістравацца па-за тэрыторыяй прадпрыемства. За год насельніцтва Беларусі скарацілася на больш чым 12 тысячаў чалавек. З 26 жніўня да сярэдзіні верасня на тэрыторыі Беларусі і іншых краінаў арганізацыі дамовы пра калектыўную бяспеку пройдуць супольныя вучэнні АДКБ. Галоўны санітарны лекар Расіі Геннадзі Анішчэнка плануе бліжэйшым часам наведаць Беларусь. Ён возьме ўдзел у нарадзе ў справе барацьбы з гэтак званым свінным грыпам. У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня» і прыкладна праз паўгадзіны я раскажу вам пра новыя восеньскія праекты і перадачы «Свабоды». А зараз экспертыза «Свабоды». Ці патрабуе МВФ ад беларускіх уладаў далейшай дэвальвацыі беларускага рубля? Што можа зрабіць урад супраць скарачэння золатавалютных рэзерваў і адмоўнага сальда замежнага гандлю? На гэтыя ды іншыя пытанні ў перадачы «Экспертыза свабоды» адказваюць кіраўнік навукова-даследчага цэнтру Мізіса Яраслаў Раманчук і эканаміст Інстытуту прыватызацыі і менеджменту Аляксандр Чубрык. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Падчас свайго візіту ў Менск дырэктар еўрапейскага дэпартаменту МВФ Марек Белька выказаў занепакоенасць падзеннем золатавалютных рэзерваў Беларусі. Аналітыкі адразу пачалі інтэрпрэтаваць гэтыя словы як тое, што МВФ зноў намякае, што Беларусі была б не лішняя яшчэ адна дэвальвацыя беларускага рубля. Ваш прагноз, ці можа ўлада, улічваючы тое, што яна абяцала стабільнасць беларускага рубля да канца года, ці можа ўлада пайсці на гэту дэвальвацыю да канца году?
Міжнародны валютны фонд вельмі добра выклаў сваю пазіцыю ў дакладзе, які быў надрукаваны ў жніўні, і там кажа, што безумоўна праблема з валютнымі рэзервамі існуе, праблема гэта з'яўляецца наступствам магутнага знешняга шоку. Гэты шок быў недаацэнены самім валютным фондам. Нагадаю, што яны гаварылі пра тое, што дэфіцыт плацёжнага балансу будзе недзе 1,8 мільярда, потым яны перагледзелі гэтую лічбу у два разы. Сітуацыя горшая, чым яны спадзяваліся. Зноў мы праелі амаль 3 мільярды даляраў, не змянілі нічога. структура дрэнная, як была, так і засталася. Добре, мы будем проедать 500-700 мільйонів доляров у місяць. А що потім? Потім проїмо до стану 1 мільярд, а потім скажемо, ну добре, тоді будеш девальвуватися не на 30%, а на 100%. Это, ну, нічого нікого не врятує. І Міжнародний валютний фонд, і он каже, що так, можна, коли девальвація буде мінімальною, але для цього треба підтримка і бюджетно-податкової системи, а і перш за все структурних реформ. Той скандалічний випадок, який здарився ось з місії, коли попередній раз Міністерство економіки казало, що відмінило вже регулювання цен, і вони написали у своєму докладі, що так, це зроблено. Я їм показав документи, де це регулювання цен 0,4-0,5% в місяць повищення застається, безумовно, свідчить про те, що реформи, які навіть пропонують МВФ, які узгоднені з урядом, йдуть вельми-вельми складано.
В одной з наших експертиз удельники спрачалися на кон того, чи з'являється МВФ чи не одним тим ігроком, який примушає білоруські влади робити певні економічні, ну, перетворення, реформи. На вашу думку, наскільки саправди сьогодні білоруські влади готові дійнішить у згоді у МВФ, чи у них уже нема іншого виходу?
Ну, насамрэч, головним гульцом, я б сказав, що з'являється не МВФ, а кризис. І кризис відавочно примушає влади, махчима насуперок їх жадання, і махчима навіть у більшій ступені, чим того потребує Міжнародний валютний фонд, йсти на ніякі реформи. Покуль що, як слушно зауважив Ярослав, гэтай реформи далеко не настільки глибокі і тяжко на угол гэта назвати ніякими послідовними реформами, як той варт було пробити. Наприклад, з той самої девальвації, я думаю, що все ж таки Міжнародний валютний фонд зараз не буде выносить никаких потребований на кон девальвации, потому что уявите себе, что было, например, на початку года. Девальвация была, а лишь ти уратовала гэты резервы. Наадворот, гэта спричинилося до того, что мы проели прикладно близу 2 миллиардов доляров, просто из-за того, что довер насельництва до национальной валюты похиснулся. И зараз черговая девальвация, она просто, ну, зруйнует довер кончаткова до национальной валюты. Тому я думаю, что МВФ добро усвядомливая и не будет потребовать таких речев.
Але як магчыма без яе, наколькі вядома, нават урад, многія ва ўрадзе схільны да таго, што дэвальвацыя патрэбна, бо іх да гэтага прымушаюць экспарцёры, беларускія экспарцёры, і даволі моцнае лобі ў гэтай ідэі. Як без дэвальвацыі можна трымаць гэтыя золотавалютныя запасы?
Гэта цалкам магчыма. Глядзіце на сітуацыю, напрыклад, у Латвіі. У Латвіі дэфіцыт вонкава-гандлёвы, дэфіцыт бягучага рахунку быў нават большы, чым у Беларусі. І яны не зрабілі дэвальвацыі і відавочна амаль збалансавалі вонкава гандаль. У Беларусі проблема не в тим, що білоруси шмат споживають, ці там видатки експортеру вельми високі, а проблема в тим, що вельми шмат білоруських підприємств виробляють ту продукцію, яка нікому не потрібна. І вони просто мусять спинити витворчість цієї продукції, щоб зник цей дефіцит. А так ми імпортуємо, нешто виробляємо і кладемо це все на склади. Це головна проблема. А для цього, для того, щоб вирішити цю проблему, то потрібна не девальвація, а реформи.
Ярослав, як ви лічите, ці підприємства, експортери зараз перемогуть їхнє міркування мацніше, ці перемогуть чисто економічні міркування, от про які я казав господар Чубрик, про те, що девальвацію все-таки можна позбігнути.
Я бачу три центри прийняття рішення, які поміж собою сваряться і воюють, який центр переможе. Перший центр – це урад, і він показав, по сутності, свою неконкурентоздольність. Урад, який приймає постанови, як 991, просто повинен зайти в відставку. Другий центр – це Національний банк, який з'являється безумовно класичним таким європейським сенсі цього слова монетарним центром. І він добре розуміє монетарну політику, на одній мові розмовляє з МВФ, і це добре. Але Національний банк не приймає рішення по структурній реформі, не приймає рішення по приватизації, по тим речам, які вони тільки можуть говорити, що вони потрібні. І третій центр, який з'явився ось недавно, це Сергій Ткачов, адміністрація президента, меркує, що він хотів би зайняти місце прем'єра, який, наприклад, виказав своє міркування на конт вельми таких різних речаў і вельмі таким рэзкім плані. І вось хто пераможа ў гэтай барацьбе, вельмі добра, што незалежныя эксперты пры дапамозе МВФ, пры дапамозе вот крызісу, я пагаджуся з Сашай, мы з'яўляемся як бы тая чацвёртая сіла, якая пачынае ўплываць на тое, якія дыскусіі правядзе ўрад, Нацыянальны банк і адміністрацыя прэзідэнта. І тое, што мы з'яўляемся ўжо чацвёртым інстытуцыяй у гэтай дыскусіі, сведчыць пра тое, што ў рэшце рэшт мы канстатуем тэарэтычную смерць гэтай планавай эканомікі. Ужо ўсе разумеюць, что по-старому больше нельга, и теперь борьба идет за то, какие контуры будущей экономической политики у нас есть. Ци это будет политика безмолвно рынковая, безмолвно такая, как Прокопович сказал, по Эрхарду Немеччине, ци это будет нечто подобное на Украину и Россию, так, на номенклатурно-олигархичное такая модель, калі усе ўсё крадуць і гаворыць, што гэта лібералізм.
Кароткі прагноз на заканчэнне. Нацыянальны банк неаднаразова заяўляў, што да канца году беларускі рубель не выйдзе за прызначаны ему валютны калідор, цяпер ужо 10%. Ці вытрымае Нацыянальны банк гэтыя 10% і што будзе тады 1 студзеня?
Я б сказаў, што да канца года Нацыянальны банк усё ж такі трымае сваё абяцанне. Я спадзяюся, што яны знойдуць грошы, хоць, як слушна заўважыў Ярослаў, гэтыя грошы, на жаль, праядаюцца замест таго, каб выдаткоўвацца на патрэбныя рэформы. Я нават лічу, што хутчэй за ўсё беларускі рубель нават не выйдзе за межы 5% калідору. У Нацыянальным банку людзі добра разумеюць, што зараз, калі рубель выходзіць за межы 5% калідору, гэта першы сігнал, гэта адразу ва ўсіх медыя, гэта адразу першая прычына панікі.
Ну, а калі будзе ўсё-ткі рашэнне палітычнае, яго не Нацыянальны банк будзе прымаць?
Яго будзе прымаць не Нацыянальны банк, але ж я мяркую, што зараз якраз такі палітычнае рашэнне, гэта абыходзіцца без дэвальвацыі. Да канца гэтага году сітуацыя, яна ўратаваная праз дэвальвацыю быць не можа, і таму я думаю, што да канца года можна спадзявацца на стабільнасць.
Прагноз залежыць ад таго, што будзе рабіць МВФ. Калі ён будзе рабіць тое, што рабіў папярэднія 8 месяцаў, і тое, што напісана ў мемарандуме МВФ, тады дэвальвацыі вялікай не будзе, яна будзе, можа, у памежах гэтага калідора, можа, плюс 5%. Калі яшчэ Расія дасць нам паўмільярда даляраў, МВФ дасць мільярд даляраў, ну, то падставы да гэтага не будзе. Але вось асноўная праблема, і я на гэта не трымаў адказу ад Пракаповіча і ад іншых прадстаўнікоў Нацыянальнага банку, што ў асноўных накірунках грашовай палітыкі напісаны зусім іншыя лічбы. Напісана, што мы павінны павялічыць грашовую масу да 27-29 трылёнаў рублёў. Сёння яна складае 17.5. І што будзе, калі мы павялічым гэту грашовую масу вось да 29, вось тады дэвальвацыя не будзе не 50%, то будзе на 50-100%.
У экспертызе «Свабоды» бралі ўдзел эканамісты Яраслаў Раманчук і Александр Чубрык, вёў перадачу Віталь Цыганкоў. А на чарзе гадавы праект «Свабоды» перадача Дзмітра Бартосіка «Барды свабоды». На гэтым тыдні ў ёй бард Тамаш Суліма. І я перадаю мікрафон Дзмітру Бартосіку.
Привітанне, шановныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Нагадваю, што на гэтым тыдні ў нас у гасцях бард з Бельска-Падляскага Тамаш Суліма, які прыйшоў да беларускай мовы дзякуючы музыцы НРМ «Крамы і Улісу», і трэба зазначыць, набыў свой непаўторны твар. Тамаш быў неаднойчы ўзнагароджаны на бардаўскай восені.
Мала людзей ведае яго, тады і ў Бельску, і ў Польшы, тым больш, такі гурт, як НРМ, ці «Крама», ці гэта, скажам, «Уліс». І гэта, я думаю, што такая была такі момант бунту, як бы супраць гэтай польскасці. Правда, усе слухаюць польскіх гуртоў. Мне падалося, што беларуская музыка зусім не кепская, напэўна, не горшая за польскую музыку. І проста выйшла гэтая асацыяцыя да беларускай музыкі. І таму мне было нармальна, што калі я выйшаў ўжо ў першы раз у 2001 годзе на сцэну бардаўскай восені, тады я пачаў спяваць песні па-беларуску, таму што я слухаў гэтых песень на гэтай мове. Для мяне гэта было нармальна, каб спяваць на гэтай мове. Прыйшлі першыя песні. Ну, вядома, як то проста чалавек, якбы хоча свае думкі пераказаць. Былі нейкія вершы, чыталася. Мне вельмі ад пачатку да гэтага моманту вельмі такім яркім літаратам быў Адам Глобус. Яго вершы, ну, у вогуле творчасць. Можна сказаць, сапраўды многа ягоных тэкстаў я выкарыстаў пад музыку. Думаю, што вельмі, вельмі ў такі добры спосаб патрапіць проста гэты словы так уложыць, што гэты словы ёсць у нейкім рифме, можна пакласці, і проста музыка сама пішацца. Колеры, так само, вельмі много колеров в этих словах. От початку просто я бачу нейкий верш з тих перших зборників віршів його, і музика сама пишеться.
На столе мій хліб, за вікном теплий сніг. Ми говоримо, сидячи мовчки, відказуємо позірку в очі. Летіть вищей, вищей, летіть, летіть вищей, вищей. Ховаємося під ковдру, шукаємо барвових аньолів. Свяча, святіці горить, час стоїть і мовчить. Летить
на гэтым тыдні ў перадачы «Барды свабоды» Тамаш Суліма. На гэтым мы завяршаем перадачу «Ваша свабода. Вынікі дня». Яна гучыць у нашым эфіры а 19, 21 і 23 гадзіні. Нагадаю яшчэ, што адначасова з эфірам «Радыё Свабода» о 18 гадзіні пачынае вяшчанне незалежны тэлеканал «Белсат». Нашы калегі прадстаўляюць.
Сёння на «Белсаце». Ад 20.50 цыкл спазнаваўчых праграм «Гісторыя пад знакам пагоні». Ад 21.00 падзеі ў свеце і Беларусі ў аб'ектыве, галоўным інфармацыйным выпуску дня. Ад 21.20 мастацкі фільм «Недадасканалае злачынства» – чорная камедыя ад іспанскіх кінематаграфістаў. Глядзіце нас на спадарожніках «Сіріус» і «Астра». Да сустрэчы!